Pie kajala nyinga, nyung na duzu. Me halale, puez ba mda wei, enya ewalo. Ye ilakambu yo, mda mbaba wala kizu esodom yo. Pana muro nge bande mbole. Pewe ni lidaw esoyo, pa idehi weto. Mbubi yo, pana ezima muro na wede uyo, ne ezima mbu izu esoyo. Edani ni domna yo ajana nyile nyile. Ana ale nyo suhoku. Nezika nangba chalna, nezika leto belew, ne wundiku banduzu. Ele, ene ni mlanga janu. Ajana ana, achado kaw. Ana ale, mililing, ne mihebe wetu. Mbu wenu waza sing eso senda. Mbu ru longda hala mbaba weni lidaw eso yo ne pata iluyo, pajana abade. Panyanga abawala. Padale luyo Sara. Enwane ewale Abraham. Ne eya ise eja. Ye elakambubu were uyo. Ne nabwe ekpa me sondo uyo. Ebe se elir danyama. Me wala ale. Mburu obu wanami. Pwez ba wii eroke ehalo jame. Etilize hala veydung ezime yo. Eru ehre mbubu yoyo. Wizungu eso hami falayo. Menwe ehago. Ye elakambubu yo. Nabwe eche yome. Me eso zewda. Ndu mende zono yo leze. Medenge pay. Ewa ene lumazo guruma. Ewa ene roho ye gurumdiye. E soldama ezi Kristo nyima zolo ramayo. E mwazi ramayo sing. Ne edisi mede ramade. Eda akpara magamye. Noyo edo mele. Eda toy. Ele etende soze ewa zibundu yo. Mbubi yo. Eyameze elambu. Ne ewa zimyo ezi eruyo. Pweze ba mwa esodom da kaya dayo, ba mawaze.
Ye no yu ezolaze echa wezu jamie. Ne ewe langholumie dayo. Pweze eyele ezatu dom yodu ulela yo. Ne eyele ruro chetu. Pweze budu eha ezatu ziye. Ne ela mbubu wede uyo. Ewe nyinu yoze, eya ewe langhezie da. Mbubu yoyo, kubolu jongne mbabatu ze esinda yo boyo. Enunwe alwa tundube dindi yo. Ele, ena ezatu larane esie.
Yemi se ezen mbubwere uyo belabu ule. Ana zome yo. Noyo fei. Pa noyo edi rumi kunyongze elak mbubudu zayo yo. Igon hi umide. Sondu edak pamene eya. Puda lutimiruro. Ele, erumida ze kristu lekibalo. Ne eru ihire. Erang pam. Ne ye nabe ebos mise, plabez mene eta iliule. E josue no gbanga, ne nyamto. Mda ewe riu, ne fek pambaba guyo umyo, ne pewek umihilase, mene kristo egbenda yo. Ye eso ezol nase eto gunyong mjami lagas yoyo. Pigili weweze eto gu siyo, eze eto gu umigwek myoyo. Tovunumle, kristo momo sebe eyagwek myo kpagwasebo. Onu wei edo zayo. Ezeba mbarar datozu yo. Toyoze, ebuzi ewundu osojolo. Pagoye ne esi, eze eyaziko yo. Ele fezu girelu fezi. Hal fezu ngugu yo edengna. Ne eolu uzusu esodom dro, kalizasinzi siwe selakada yo. Nzile mbabadanya eso. Aluatu nduti da nuwe zakagwe ususo yo. Pagalizasi. Aluatu nduti da eso koro ki ehoye. Ele, eya apazi yem kason keda, ne pewe elem yo, ne piya banyo, pa akpende eya lutozo. Puna pudenge pay puwe eze lem zow zon zense palabme, ne siya menyo lele yo. Padalab mense, se sinyal myo azuluma. Ele siyo edengona, ne itendi esosi, eyel ne meda awe riu. Yesu Kristo fem yo esodengona, ne eya menyo. Onugbane esoda na echa esojolo lo nigibande da. Enesida esoduzi ediya. Nembubu dinge paibu wenudung esoda yo.